Reformu partijas kongresā šodien bija sanākuši ap 200 partijas biedru. Klāt nebija partijas priekšsēdētāja Valde Zatlere, kurš cīnās ar veselības problēmām. Partijas biedru nolasītajā vēstulē Zatlers uzskaita reformu partijas panākumus, nodokļu politikas izmaiņās, ministru aktīvo darbu pie reformām izglītībā, ekonomikā, iekšlietās un pašvaldību darbā. Partijas saimes frakcijas vadītājs Vjačeslavs Dombrovskis savukārt atzina, vēlētāja reforma partija ir devuši lielu mandātu, taču šodienas realitāte ir zem reitingi un tās izdzīvošana ir zem jautājuma zīmes.
Sekmīga politiska organizācija biedrī spēj aizstāvēt savus pat tādas situācijas, kad personīgi nepiekrīt vairākuma lēmumiem. Kolēģi, kļūst par šo efektīvu politisku organizāciju ir mūsu vislielākais izaicinājums. Vai mums tas izdosies, ir atkarīgs no katra no jums.
Kongresa debatēs jautās biedru neapmierinātība ar partijas valdes darba stilu un komunikācijas trūkumu ar biedriem reģionos. Turpina Bauskas nodaļas līderis Gurijs Bulle.
Mēs esam ļoti priecīgi un gandrīz, ka pie mums ir bijuši reformu partijas vadoņi, vadītāji, pusvadītāji. Mēs esam daudz runājuši, daudz apsprieduši, bet gala rezultāts ir čiks. Kāpēc? Tāpēc, kad pēc šīm sarunām reāli turpinājumi tam lietām, ko saka novados, ko saka nodaļās, netiek aiznes līdz tai vietai, kur tai būtu jābūt, un notiek tā, kā notiek, nekas nenotiek.
Vairāk biedri arī kritizēja joprojām neskaidro partijas pozicionējumu, balansējot starp liberālām un konservatīvām vērtībām. Partijas rīcība reizēm vairs neatbilstot sākotnēji deklarētiem principiem. Rīgas nodaļas pārstāvis Andrejs Mūrnieks.
Par mums balsoja kā par centrisku partiju, kas aizstāvēs ģimenes vērtības. Un mūsu zemie reitingi ir tādēļ, ka daudzos punktos mēs tomēr esam piemānījušos vēlētājus. Mūsu demogrāfijas programma īstenošana īstenībā ir pārņēmusi nacionālā apvienība. Izglītībā, kas sevišķi svarīgi tuvojušos pašvaldību vēlēšanu kontekstā, nekas nav izdarīts mazo skolu atbalstu programmā. Tā nav pat sākt īstenot. Ir virkne valdības deklarācijas punkti, kas nevirzās, un tas ir, man liekas, valdes uzdevums šos procesus kontrolēt.
Reitingu kritums un iekšējās nesaskaņas veicinājušas arī biedru skaita samazināšanos. Pērn reformu partijas biedru skaits sarucis par 300 līdz nepilniem 2000. Nu pat par partijas pamešanu paziņojas viens no tās dibinātājiem Ainis Dābols. Lai spodrinātu partijas tēlu un vairot atbalstītāju pulku, jābeidz iekšējās ķildes un jāmeklē iespējas sastrādāties dažādu uzskatu cilvēkiem. Par to bija viens prāts vairums kongresa delegātu. Tāpat jābūt aktīvākiem un vairāk jāskaidro savi darbi. Partijas priekšsēdētāja vietniece Sandra Sondora Kukula pauda cerību, ka reforma partija mācīsies no citu valstu pieredzes, kas pasaulē tiek uzskatīts par veiksmes stāstiem.
Savstarpēja cieņa, uzticēšanās un sadarbība. Tās ir tie trīs vaļi, kas ir šo valstu veiksmes pamatā. Un tas man, protams, rosināja arī uz pārdomām par Latviju un arī par reformu partiju. Un tādēļ es tiešām gribu izmantot šo iespēju uzrunāt un aicināt šo veiksmes atslēgu kopt un pilnveidot arī mūsu starpā.
Jūnijā gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās reforma partija plāno startēt 30 pašvaldībās, to starp Rīgā un Daugavpilī. Abu pilsētu mērāmata kandidātes Inga Antāne un Žāna Kulakova šodien arī tika uzņemts partijas valdē. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.